Sot në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shëmpjetrit, Benedikti XVI ja kushtoi katekizmin një figure shumë popullore, Shën Alfons Maria de Liguori, dëshmitari i ndritshëm i dashurisë krishterë. Shenjti, themelusi i redentoristëve që jetoi në Napoli në shekullin e 18, na kujton se jeta duhet parë me sy optimist, duke besuar në burimet e së mirës që Zoti nuk ja kursen asnjë njeriu. Më pas vuri theksin tek rëndësia e mësimit të doktrinës morale, e cila sipas shenjtit duhet shoqëruar gjithnjë me mëshirë e mirë kuptim.
Kush lutet, shëlbohet. Benedikti XVI kujtoi motun e Shën Alfons Maria de Liguorit, shenjti dashurisë krishtere dietari kishës. Nonse ishte avokati më i shkëlqyer i Napolit kohës vet, e biri një prej familjeve më të kamura, vjojt kujtonte papa, e kuptoi se Zoti po e thriste për një detyrë të re, detyrën e meshtarit ndërmjet varfërve.
Duke ju përgjigjur zërit të Zotit, ai u largua përgjithnjë nga gjykata dhe u bë avokat i mëshirës dhe i dashurisë hyjnore në gjirin e shoqërisë napoletane të fillimit të 700-s. E për ta vijuar edhe pas tij ungjëllëzimin ndërmjet njerëzve më të përvuajtur të kësaj shoqërie, themeloi redentoristët.
Alfonso teni ottimi risultati.
Alfonsi arriti rezultate shumë të mira. Në lagjet më të mira të qytetit, shumë fishoheshin grupet e njerëzve që mlidheshin mbrëmjeve në shtëpi private, në dyqane, për të lutur e për të medituar fjalën e Zotit, kryesuar nga disa katekistë, formuar nga Don Alfonsi dhe nga meshtarë të tjerë që i vizitonin rregullisht grupet e besimtarve.
Këto takime, vjoj papa, që nisën të njihëshin me emrin kapelat serotine, u bën burimi edukimit moral duke i shëruar plagët shoqërore deri në atë mas, sa fal impenjimit të shenjtit në Napoli, krimet pothuaj se u zhduken fare.
Kapelat serotine janë model veprimtarie misionare, burim frymëzimi dhe për ungjillëzimin e rit kohëve tona, posaçërisht ndërmjet njerëzve më të varfër, si dhe për edukimin me frymën e bashkëtesës më të drejtë, më vëllazërore e më solidare.
Shën Alfonsi nuk u kufizua vetëm me veprimtarinë në rrugët e në skutat më të errta të qytetit. Nisi të njihej nga afër edhe me fshatarë, duke shkelur në zonat më të braktisura të mbretërisë së Napolit, e duke ju kushtuar i tërë këtyre njerëzve, të varfër materialisht e shpirtërisht. Për vijimin e kësaj veprimtarie, themeloi kongregatën e meshtarëve redentoristë që, shpjegoi papa, u bën meshtarë ndacak. Endeshin shtëpi më shtëpi e fshat më fshat, duke u bërë njerëzve thirrje për të kthyer në rrugën e Zotit e për të jetuar si të krishterë, posaçërisht përmes lutjes. Përveç kësaj, shenjti ju kundërvu vizionit të jansenistëve, sipas të cilëve Zoti është gjykatës i rrepë që nuk të fal. Papa vuri theksin mbi mësimin e pasur të teologjisë morale që i la trashëgim kishës shenjti i mëshirës dhe i ëmbëlsisë.
Ai pastori d'anime, ai konfesori Alfonso rekomendava
te barinte shpirtrave dhe rrfysit, Alfonsi i këshillonte të ishin besnik ndaj doktrinës morale katolike, por pa harruar të trajtonin pendestarët me dashuri, mirëkuptim, ëmbëlsi, në mënyrë që ata të ndjenin se kishin pranë bariun që do t'i shoqëronte, do t'i mbështeste, do t'i inkurajonte në rrugën e fesë e jetës së krishterë.
Shën Alfonsi, vijoi ati i shenjt, nuk lodhej kurrë duke përsëritur se meshtarët janë shenje dukshme mëshirës së pakufishme të Zotit, që falë, që ndriçon mendjen e zemrën e mëkatarit duke i krijuar mundësinë të bëjë kthesë e të nisë udhën e një jete të re.
Nella nostra epoca in cui vi sono chiari segni di smarrimento.
Në epokën tonë, të cilën shikojmë shenja të qarta të humbjes së vetdijes morale e duhet pranuar edhe të mungesës së vlerësimit për sakramentin e rrëfimit, mësimi i Shën Liguorit mbetet thellësisht aktual.
Më pas, papa anënvizoi se shenjti napolitan pati gjithnjë në qendër të vëmendjes lutjen, adhurimin eukaristik dhe devocionin për zojën e bekuar. E nuk duhet harruar edhe se është autori i fjalëve dhe i muzikës e himnit të Krishtlindjes, Ti zbret nga yjet. Theksoj në përfundim se shenjti redentorist mbetet shembull edhe për besimtarët e kohëve tona.
Sant Alfonso Maria de Liguori è un esempio di pastore zelante.
Shën Alfons Maria de Liguori është shembull i bariut të zellshëm. Fitoi shumë shpirtra duke predikuar ungjillin e duke mbashtuar sakramentet, përplot me mirësi, butësi, ëmëlsi që buronte nga lidhja e tij e thellë me Zotin. Mirësinë e pambaruar, e pa realitetin me sy optimist, i bindur se burimet e mirësisë që Zoti i dhuron çdo njeriu nuk shtarojnë kurrë, e duke i dashur Zotin me gjithë mend e me gjithë zemër.
Në qastin e përshëndetjeve drejtuar shtektarve, Papa kujtoi në mënyrë të veçantë kryepeshkvinerit të Kievit, Sviatoslav Shevchuk. Në gjuhën italiane, përshëndeti shtektarët e Akuis duke u kujtuar të lumen Chiara Badano, bie vendit të tyre. I ftoi të ecin në gjurmët e saj, të bashkuar thellësisht me Krishtin e me Ungjillin e tij. Së fundi, Benedikti 16 përshëndeti përfaqësuesit e lidhjes italiane të futbollit me urimin që veprimtaria sportive të favorizojë gjithnjë blerat e miqësisë, të respektit e të solidaritetit.